Եթերում ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո հարգելի ուղդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, օրվա գլխավոր թեմաների մասին նախամարոտ։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման այլ տարբերակ, քան փողզիչումը, գոյություն չունի, հայտարել է Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իր գլխավորած ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի համագումարում։
Զիջում ես մասը, մյուս մասը կարողանում ես պահպանել։
Խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ քաղաքական ուժերը հստակեցնում են իրենց մարտավարությունը, ով ում հետ կգնա ընտրությունների և ինչ գաղափարների շուրջ են միավորվում հայաստանյան կուսակցությունները, քննարկումներ տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի տաղավարում։ Տևական պայքարի արդյունքում բանակում խաղ պայմաններում զոհված զինծառայողների ծնողներին ի վերջո հաջողվել է հանդիպել գլխավոր դատախազին։ Այս այլ թեմաներ ենք առաջարկում այս եթերաժամին, բայց մինչ այդ ձեր ուշադրությանը ներկա ացնեմ օրվա հիմնական լրահոսը։ Միացյալ Նահանգների ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հրաժարվել է Ադրբեջանում հյուրանոց կառուցելու գաղափարից և մտադիր է դուրս գալ նաև Վրաստանում երկնաքերերի կառուցման նախագծից։ Այս մասին հաղորդում է Associated Press-ը։ Trump Organization ընկերության իրավաբանի խոսքերով գործարարի այդ որոշումը պայմանավորված է գործընկեր կազմակերպությունների կողմից պարտավորությունների չկատարման, բացի այդ Թրամփը հրաժարվել է այդ նախագծերից նաև այն պատճառով, որ հմնակալությունից հետո բացառվի հնարավոր շահերի բախումը։ Կենտրոնական Թուրքիայի Կայսերի քաղաքում այսօր առավոտյան տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով զոհվել է 13 զինվորական եւս 48 մարդ վստացել են վնասվածքներ։ Այս մասին հաղորդում են թուրքական լրատվամիջոցները, վկայակոչելով գլխավոր շտաբի հաղորդագրությունը։ Հալեպի արևելյան շրջաններից ընդմիջված տարհանումը առայժմ չի վերսկսվել։ Սիրիական կառավարությունը տարհանման գործընթացը դադարեցրել է նախորդին, հայտարարելով, որ զինված ընդդիմությունը գնդակոծել է վիրավորներին տեղափոխող ավտոշարասյունը, զինյալներն իրենց հերթին Դամասկոսին են մեղադրել հրադադարի խախտման մեջ։ Կարմիր խաչի տվյալներով Հալեպում տարհանման են սպասում տասնյակ հազարավոր մարդիկ։ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի բանակն ու նրան աջակցող Ռուսաստանն ու Իրանը պատասխանատու են Սիրիայում խաղ բնակիչների սպանությունների համար։ Այս մասին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների հեռացող նախագահ Բարակ Օբամա այս տարվա իր վերջին մամուլի ասուլիսում։ Նրա խոսքով Սիրիայում սպանվել են բազմաթիվ խաղաբնակիչներ և խախտվել է միջազգային իրավունքը։ Օբաման նաև հայտարարել է, որ հասնելու է սիրական քաղաքներին հումանիտար օգնություն հասցնելու և հումանիտար աղետի մեղավորներին պատասխանատվության ենթարկելուն։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն այսօր հեռախոսազրույց է ունեցել իր թուրք և իրանցի պաշտոնակիցների Մևլութ Չավուշօղլուի և Ջավադ Զարիֆի հետ։ Ռուսական կողմի փոխանցմամբ նախարարները քննարկել են Սիրիայում տիրող իրավիճակը, Հալեպի արևելյան շրջաններից խաղ բնակչության տարհանում, ինչպես նաև երկրի մյուս շրջանների բնակչության խնդիրներին վերաբերող հարցեր։ Ըստ նույն աղբյուրի, կողմերը պայմանավորվել են առաջիկայում եռակողմ հանդիպում անցկացնել։ Այսօր Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը նշում է իր 80-ամյա հոբելյանը, կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդը, ըստ պաշտոնական Վատիկանի շնորհավորանքներ է ստանում աշխարհի տարբեր երկրներից։ Վատիկանի առաջնորդին շնորհավորական ուղեր ձեղել նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանը, մաղթելով նրան քաջառողջություն, ամենայն բարիք և մեծագույն հաջողություններում աշխարհում խաղաղության ամրապնդմանն ուղղված վճռական ջանքերում։ 2013 թվականին ընտրված 266-րդ հովապետը Խորխե Մարիո Բերգոլյոն ծնվել է Բուենոս Այրեսում իտալացի գաղթնականների բազմազավակ ընտանիքում։ Վարշավայում անցած գիշեր հարյուրավոր ցուցարարներ շրջափակել են խորհրդարանի շենքը, փորձելով թույլ չտալ օրենք և արդարություն իշխող կուսակցության անդամներին, այդ թվում կուսակցության առաջնորդ Յարոսլավ Կաչինսկուն, դուրս գալ Սեյմի շենքից։ Բողոքի ակցիայի պատճառը խորհրդարանի ղեկավարության որոշումն է, լրագրողների մուտքը խորհրդարանի շենք սահմանափակելու մասին։ Կուբայի իշխանությունները Չեխիային առաջարկել են դեռևս Սառը պատերազմի ժամանակներից մնացած պետական պարտքը վերադարձնել Ռոմի և դեղորայքի տեսքով, հաղորդում է Ֆրանս Պրես գործակալությունը, հաշվի առնելով, որ Կուբան Չեխիային պարտք է շուրջ 280 միլիոն ամերիկյան դոլար, կղզու իշխանությունները պետք է Պրահա ներմուծեն շուրջ 23 միլիոն շիշ։ Երկու երկրների համաձայնության հասնելու դեպքում Չեխիան անվճար կուբայական Ռոմ կստանա ավելի քան 100 տարի շարունակ։ Այսքանն էինք առանձնացրել օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Քննարկում ենք թողարկումը նախորդվա գլխավոր թեմայի մասին Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթի, որով այսօր նա ներկայացավ իր գլխավորած ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի համագումարին։ Նախկին նախագահի ծրագրային ելույթի առանցքում Ղարաբաղն էր։ Նրա համոզմամբ Հայաստանի բնակչությունը դատարկվում է ոչ այնքան անարդարությունների ու աղքատության պատճառով, որքան Ղարաբաղյան հակամարտության սպառնալիքների պատճառով։ Ապրիլյան քառորդյա պատերազմի օրերին Սերժ Սարգսյանի հետ առանձնազրույց ունեցած Տեր-Պետրոսյանը կրկնել է տասնամյակներ ձգվող հակամարտության լուծման բանալին Ռուսաստանի ձեռքում է։ Իր ելույթը, ինչպես նշում է նախկին նախագահ, գուցե և դառն է, սակայն դրանով ոչ թե նպատակ ուներ վհատեցնել, այլ ցույց տալ ազգին արժանապատիվ ելքը։ Ազգ, որի ուրախության ու հպարտության միակ առարկան այսօր Հենրիկ Մխիթարյանն է, հեգնել է ընդդիմադիր առաջնորդը, Կարլեն Ասլանյանն է շարունակում։
Լեռնային Ղարաբաղի հարցով բանակցային սեղանին դրված է տարածքների դիմաց Ղարաբաղին կարգավիճակ տալու տարբերակը։ Այսօր ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի համագումարում հայտարարեց կուսակցության առաջնորդ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ով ապրիլյան ռազմական գործողություններից հետո առանձնազրույց էր ունեցել Սերժ Սարգսյանի հետ։
Իսկ Ղարաբաղի հարցի լուծման այլ տարբերակ, քան փուլայինը, գոյություն չունի։ 18 տարի առաջ ասում էի կա, հիմա ցույց տվեք, գոյություն չունի, այնինչ որ դրված է հիմա սեղանին, նույն փուլային տարբերակ։ Այսօր բանակցությունների սեղանին ըստ էության դրված է կարգավորման փոխզիջումային նույն առաջարկը, ինչ 97 թվականին, այն է, որոշ տարածքների զիջման դիմաց Ղարաբաղին միջազգայնորեն ճանաչված միջանկյալ կարգավիճակ շնորելու, իսկ վերջնական կարգավիճակի հարցը ապագային թողնելու տարբերակը, երաշխավորված Ղարաբաղը ադրբեջանական շփման գծում խաղապահ ուժերի տեղակայմամբ։ Սա է, ուրիշ բան չկա, ոչ մի հեքիաթի չհավատակ, վաղը կբերենք, կտեսնեք։ Ես նույնիսկ հիմքեր ունեմ կասկածելու, որ նույնիսկ 97 թվականից ցածր կարգավիճակ ունի այսօրվա լուծումը։
Ավելին, առաջին նախագահն ընդգծեց, թե այս պահը բաց թողնելու դեպքում հաջորդ տարբերակը Հայաստանի համար ավելի վատն է լինելու։ Այլ լուծում, քան այն, ինչ դրված է բանակցությունների սեղանին, գոյություն չունի, հայտարարեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ընտրություններից ամիսներ առաջ հրավիրված համագումարում, կենտրոնանալով բացառապես Ղարաբաղյան խնդրի վրա։
Զիջում ես մասը, մյուս մասը կարողանում ես պահպանել։ Ոչինչ չես զիջում, կորցնում ես ամեն ինչ։ Մասը պահողները, մասը փրկողները հրճակվում են դավաճաններ, ամեն ինչ կորցնողները կոչվում են հայրենասերներ։ Ինչու ենք ուրեմն մեր անցավ գլուխը փորձանքի տակ դնում, որովհետև դժբախտաբար Հայաստանում ճշմարտության երեսին ուղիղ նայող ուրիշ ուժ չկա։ Եթե մենք էլ մյուս քաջերի իրականում, ինչ ասեն, ստոր վախկոտների պես լռենք, ողջախոհության ճրակը մեր երկրում վերջնականապես կմարի։ Ուստի անկախ այն բանից, թե մեզ ինչ պիտակներ կփակցնեն, ես կոնգրեսին առաջարկում եմ խիզախաբար, առանց աջուձախ նայելու, ընտրությունների գնալ խաղաղություն, հաշտություն, բարիդրացիություն նշանաբանով։
Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդը պատրաստակամություն հայտնեց այս նշանաբանի ներքո այլ կուսակցությունների հետ դաշինքով մասնակցել առաջիկա ընտրություններին, չակերտներ չբացելով արդյոք որևէ ուժի հետ կա թեկուզ նախնական համաձայնություն։ Բացառությունը իշխանական հանրապետականն է, անհրաժեշտ համարելով խրախուսել Սերժ Սարգսյանին կատարելու Ղարաբաղյան կարգավորման վճռական քայլը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը միաժամանակ բացառեց քաղաքական համագործակցությունը Սարգսյանի գլխավորած կուսակցությունը հետ։
Արտաքին սպառնալիքների դիմակայման և ներքին կայունության ապահովման հարցերում իշխանություններին զորավիք կանգնելու մեր սկզբունքային դիրքորոշումը ամենևին վարչախմբի հետ համագործակցություն չի նշանակում։ Մենք եղել ենք վերջինիս ամենախիստ սկզբունքային ու հետևողական քննադատն ու այսուհետև էլ չենք դադարելու այդպիսին լինել, կտրականապես բացառելով մաս կազմել հայ ժողովրդի գլխին անհամար աղետներ բերած հանրապետական կուսակցության ձևավորած որևէ կոալիցիայի։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանը սուր քննադատեց նոր կառավարության ծրագրում տեղ գտած ազգբանակ գաղափարախոսությունը, որակելով այն ձախորդ, չմտածված ու վտանգավոր ծրագիր, որի միակ արդյունքը լինելու է արտագաղթի խթանումը։ Առաջին նախագահի խոսքով ազգբանակը ստատուս-քվոյի պահպանման նույն ռազմավարությունն է, այլ փաթեթավորմամբ։
Այսինքն մեր իշխանությունը հոգեհարազատ մարքեթինգի տրամաբանությամբ իր սնանկությունը ապացուցած, բարոյապես մաշված և սպառողին ձանձրացրած բրենդը փոխարինվել է մի այլ ավելի գրավիչ ու բարեգունչ բրենդով։ Այլ կերպ ասած, դաս չքաղելով անցած 18 տարիների դառը փորձից, վարչախումբը որոշել է շարունակել Ադրբեջանի ու Թուրքիայի հետ հավերժ արճակատման տխրահռչակ քաղաքականությունը, այնպես որ եթե անհրաժեշտություն կա անպայման օրինակ վերցնելու Իսրայելից, ապա պետք է վերցնել ոչ թե ազգբանակի, այլ խաղաղություն այժմ, peace now, շարժման օրինակը, խաղաղություն հենց հիմա։
Իդեպ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը առանձնացրեց Ռուսաստանի գործադրած «մեջբերում եմ լուրջ ջանքերը»։
Միառիթով ես ասել եմ, որ Ղարաբաղի հարցի լուծման բանալին գտնվում է Ռուսաստանի ձեռքում, սա մարդկանց համակրությունների կամ հակագրանքների հետ որևէ կապ չունեցող բան է, սա իրականությունը։ Եվ Ռուսաստանի այդ ջանքերը վերջին շրջանի արդ գալիս են ապացուցելու տվյալ ընդման ճշմարտացիությունը։ Ընդ որում արևմուտքը ևս, որի առաջնահերթությունների շարքում ինչպես նշվեց, Ղարաբաղյան կարգավորումը տեղ չի գրավում, վստահաբար ոչ միայն գիտակցում, այլև գնահատում է Ռուսաստանի առանձնատուկ դերակատարությունը այս հարցում։
Հորետեսական ելույթը Տեր-Պետրոսյանն ինքը դառը որակեց, բայց ասաց վհատեցնելու նպատակ չունի։
Այլ ընդհակառակը, ազգին ներկայիս հեղձուկ իրավիճակից հուսադրիչ ու արժանապատիվ ելք ցույց տալը, ազգ, որի ուրախության ու հպարտության միակ առարկան այսօր Հերիկ Մխիթարյանն է։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի համագումարին դեռ կվերադառնանք, թե որ քաղաքական ուժերը կմիանան։ ՀԱԿ-ի առաջնորդի խաղաղություն, հաշտություն, բարի դրացիություն նշանաբանին խորհրդարանական ընտրությունների ճանապարհին առայժմ դժվար է ասել։ Առաջին նախագահի գլխավորած քաղաքական ուժն էլ իր հերթին չի շտապում հստակեցնել, թե ում հետ է պայքարելու գալիք խորհրդարանում տեղ ունենալու համար։ Ի տարբերություն իշխանական դաշտի, որտեղ ընտրություններից առաջ կարծեք թե որոշակի հստակեցում կամ արտավարության հարցում, ընդդիմադիր ճամբարում խմորումները դեռևս շարունակվում են։ Դաշինքով ընտրություններին մասնակցելու մասին հայտնել են միայն Նիկոլ Փաշինյանի, Արամ Սարգսյանի և Էդմոն Մարուկյանի գլխավորած քաղաքական ուժերը։ Մյուս ընդդիմադիրներն ասում են, դեռ բանակցում են ավելի լայն կոնսոլիդացիայի հասնելու շուրջ։ Այս մասին են զրուցում Աննա Իսրայելյանի հյուրերը տեսակետների խաչմերուկում։
Ազատության տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարում քաղաքական ընթացիկ զարգացումների մասին զրուցելու ենք Երկիր Մեդիա հեռուստաընկերության հասարակական քաղաքական ծրագրերի պատասխանատու Հոյդա անդամ Գեղան Մանուկյանի և քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության անդամ Արարատ Նյուս կայքի գլխավոր խմբագիր Ալեն Սիմոնյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Տեսեք, ես ասացի, որ դեռ խմորման գործընթացներ են ընթանում ընդդիմադիր դաշտում, բայց այս շաբաթ Հանրապետություն, քաղաքացիական պայմանագիր և Լուսավոր Հայաստան ակցությունները հուշագիր ստորագրեցին համատեղ գործունեության վերաբերյալ, որի հիմնական դրույթներից մեկն էլ այն է, որ այս երեք ուժերը խորհրդարանական և Երևանի ավականու ընտրություններին մասնակցելու են դաշինքով։ Ինտրիգը այն էր, որ մասնավորապես իմ ընտրությունների ընթացքում այդ ուժերից առնվազն երկուսի ներկայացուցիչները միմյանց հասցեին բավական մեղադրանքներ էին հնչեցնում և մասնավորապես Նիկոլ Փաշինյանը կասկածի տակ էր դնում Էդմոն Մարուկյանի ընդդիմադիր լինելու հանգամանքը, և հենց այս էր հարցերից առաջինը, որ համաձայնագրի ստորագրմանը հաջորդած ասուլիսի ընթացքում ուղեցին լրագրողները։ Հիշեցնենք, թե ինչ պատասխանեց Նիկոլ Փաշինյանը։
Կարող ենք ասել, որ այն ամեն ինչ, ինչ որ տեղի է ունեցել, դրա հիմքում և խորքում եղել է համագործակցության հնարավորությունների փնտրտուքը։ Այսինքն մենք բարձրաձայնել ենք մեր պատկերացումները, արձանագրել ենք մեր տարընթերցումները, և այսօր իդեմս այս երեք փաստաթղթի մենք ունենք իրավիճակ, երբ որ այդ տարաձայնությունները գլոբալ առումով հաղթահարված են։
Պարոն Մանուկյան, ձեզ համար այս բացատրությունը համոզիչ է, այսինքն ստացվում է, որ այդ տարաձայնությունները, դիրքորոշումները բացահայտելու համար է, այդպես ստացվում է, որ նրանք, ում որ քաղաքացիական պայմանագիրը ստորագրում է, օրինակ հանրապետական կուսակցությունը վաղը կարող է անկախ, ես ծայրահեղացնում եմ, գիտեմ, դաշին կկազմել իրենց հետ։
Գիտեք, անկեղծ ասած, ես հիմա Վանաձորցու տեղն եմ մտածում, Վանաձորցուն ինչ պետք է մտածի, որովհետև Կարոզ արշավի ժամանակ եւ Նիկոլ Փաշինյան եւ Էդմոն Մարուկյան ամեն մեկը մեկ ու դեմ ամեն ինչ ասացին։ Հիմա վանաձորցին ասելու է լավ խորհրդարանական ընտրություններին այդ երկուսի տասացի ումը հավատամ։ Եվ դրա շարունակությունը միջալից կա, թե շատ-շատ ողջունում եմ Նիկոլ Փաշինյանի քվեարկությունը և նաև դիրքորոշումը։
1000 դրամի հետ կապված։
Որքա՞ր ստորագրումից 1 օր անց խորհրդարանում երբ որ քննարկվում էր հասարակական մեծ աղմուկ հանած կարևոր հարցերից մեկը, Էդմոն Մանուկյանը ու Նիկոլ Փաշինյանը 180 աստիճան տարբեր կերպ քվեարկեցին։ Կարևորագույն հարցերից մեկն էր, որը ամբողջ հանրության հետ է։ 1000 դրամերի Էդմոն Մարուկյան դեմ քվեարկեց Նիկոլ Փաշինյանին։
Բայց դեմ դիրքորոշման մասին ազդարարեց այնուամենայնիվ բանավոր։
Նիկոլ Փաշինյանը, այսինքն այն դիրքորոշումը, որ ուներ, լրիվ կողմ է։
Ես չեմ կարծում, որ դա քաղաքական մի այնպիսի հանգրվան է, որ դրա պատճառը մենք դա պետք է քննարկենք, ավելի լավ կլինի վերադառնանք նշված Վանաձորի այդ քննադատություններին, երբևիցե այլ շատ է խոսում նրա մասին, որ երկու ուժերը իրար քննադատեցին, բայց միշտ խոսացվել է եւ միշտ թողնվել է այն լուսանցքը, թողնվել է այն կամուրջը, որի շուրջ հնարավոր է եղել, որի միջոցով հնարավոր է եղել համագործակցությունը։ Նույնիսկ կարող եմ հիշեցնել մի արտահայտություն, որը պարոն Փաշինյանն է արել, առայն որ գենետիկ անհամատեղության հարց չկա կոնկրետ այս ուժի հետ, եւ քննադատությունները բնական են, կարծում եմ, որ նախընտրական պայքարի մեջ այդ քննադատությունները միգուցե մի քիչ կոշտեր, միգուցե մի քիչ կոպիտեր, բայց
մեր ուժ,
այո, միգուցե, որովհետեւ նորից եմ ասում, թե պարոն Մարոյանի գնահատականով, թե մեր կուսակցության գնահատականով այն սահմանան եզրագիծ անցված չի եղել, եւ մեր հուշագիրը դրա վառ եւ պարզ օրինակն է, ինչպես նաեւ կներեք, ավելացնեմ, այս տեսանյութում, որը դուք ցուցադրեցիք, կա նաեւ մեկ նախադասություն, որը որ
ասաց պարոն Մարոյանը, որ ժողովուրդը մեզնից նաև պահանջում էր համախմբում։
Բացի դրանից, որ մենք համարում ենք, որ այսուհետ մենք զրոյական կետից ենք սկսում, եւ վերջի վերջո սա մենք ապրում, գործում ենք ոչ թե մեր անձնական ամբիցիաների եւ իրարից վիրավորվելու համար, այլ որ երկրում որևիցե դրական բան փոխենք։ Եվ եթե պետք է անգնենք ինչ որ նմանատիպ, գիտես, ինչ ես քեզ այս նեղացագնում եմ տուն, այլ քո չեմ շփվում, դա դուրս չի կներեք։
Ես ամեն դեպքում մի հարցում ուրախ եմ, որ երեք այս կուսակցությունները միացան, մտածելով Հայաստանի ընտրողի Հայաստանի ընտրողը շատ ավելի քիչ դժվարություն է ունենալու քվեաթերթիկում այդքան շատ կուսակցությունների անուն տեսնել։
Բայց եթե ինքը ուրախ է, կան մարդիկ, որոնք տարակուսանք զարմանք են արտահայտել, մեկը Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն է, հակփող նախագահ, որը մամուլին արդեն 4-րդ անգամ ասում է, որ կար առաջարկներ ավելի մեծ ընդդիմադիր ճակատ ստեղծելու վերաբերյալ 7-8 կուսակցությունների մասնակցությամբ, եւ հակը տվել էր իր համաձայնությունը բանակցություններ սկսելու հարցում, եւ անսպասելի էր ըստ նրա, որ այս երեք ուժերը գնացին առանձին նեղ դաշինքի ստեղծմանը, իհարկե ասում էր, մենք հարգում ենք նրանց այդ իրավունքը, բայց չեն կարծում, որ այդ որոշումը նպաստեց մեծ ճակատի ստեղծմանը գաղափարին, այլ ինչ որ իմաստով հակառակը եղավ։
Ես ներերակություն եմ խնդրում, բայց նախ եւ առաջ պետք է նշեմ, որ Հայազգային կոնգրեսի հետ որևիցե քննարկում չի եղել եւ որևիցե ձեւով չի քննարկվել այդ ուժի հետ համագործակցությունը, իսկ ինչ վերաբերում է լայն, այսպես ասած, կոնսոլիդացիա 7 մասնավորապես եւ 8 հաստիկ։
7-8։
Հա, մենք կներեք, բայց այսօրվա քաղաքական դաշտում 7-8 ուժ չենք տեսնում, որի հետ մենք պատրաստ կլինենք միավորվելու, որովհետեւ անցյալ ընտրություն, անցյալ տարի, եթե չեմ սխալվում, երյակի շրջանակում, հա, Հայազգային կոնգրեսը համագործակցում էր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն և Գագ Ծառուկյան հետ, որը կոնկրետ մեր համար անընդունելի տարբերակ է, որովհետև գիտեք, չվերադառնամ այն պատմություններին, այն խոսակցություններին, որոնք եղել են կախված կոալիցիան գործընկերության և իշխանության մի մաս լինելու հետ կապված, ուստի զարմանում եմ, որ պարոն Զուրաբյանը զարմանում է։
Բայց ամեն դեպքում միջկուսակցական դաշինքների Հայաստանի քաղաքական կյանքը դառը փորձ չի եղել երբեք դաշինք, եթե ինչ-որ պարտադրանքով ձևավորված իշխանական լծակով չի եղել դաշինք, որ ծայրի ծայր ամբողջ ընթացքը հեզասա անցնի, եւ չեմ կարծում, որ այս դաշինքը եւս նման ընթացք է ունենալ մի քանի պատճառով, նախ եւ քաղաքական ուղությունների հարցով, եւ նաեւ ամբիցիաների խնդրով, եւ դեռ ընտրություններ արժեվում են անհայտ է, թե ինչ արդյունքներ կարցանագրի, բայց առնվազն Հայաստանում միջկուսակցական դաշինքները երբեք ամուր չեն եղել։ Այլ հարց, որ ընտրություններից հետո կոալիցիոն համագործակցության տարբեր ձևաչափեր, բայց քարրեկի նույն օրինակը դրա վկայությունն է, որ երկարատև ճանապարհ չկարողացավ անցնել։
Համաձայն լինելով գործընկերը չէ, ասեմ, որ մենք այդ ամենը հաշվի ենք առել և կհիշեք, որ մենք հայտարարենք, որ դաշինքով մենք չենք գնալու ընտրություններին, այ հենց ձեր նշած պատճառներից ելնելով,
բայց երեքի տանունն է լինելու է։
Կլսեք, ձեր նշած պատճառներով մենք շատ կարևոր մի բան արեցինք, մենք ֆիքսեցինք, որ մենք սկսում ենք աշխատանքներ մեկ կուսակցություն դառնալու ուղղությամբ, ինչպես նաև ֆիքսեցինք մեր մասնակցությունը, համատեղ մասնակցությունը Երևանի ընտրություններին, որը բավականին ժամանակ անց է ազգային ժողովի ընտրություններից հետո, դրանով ֆիքսեցինք, որ մենք գնում ենք դեպի մի կուսակցություն և համագործակցությունը լինելու է շատ ավելի երկար։ Հասկանալով, ընդունելով, ինչ վերաբերում է տարաձայնություններին, այդ ձեր նշած քաղաքական և այլ, մենք այդ ամենը քննարկել ենք, մենք եկել ենք մի հարթության և ուշագրի մեջ բառ առ բառ, կետ առ կետ այդ ամեն ինչը նշված է և համաձայնեցված է, որպեսզի մաքսիմալ նվազեցնենք ռիսկը, որ հնարավոր անհամաձայնություններ կլինի։ Իսկ ինչ վերաբերում է ամբիցիաների, ես կարծում եմ, մենք բազմիցս ապացուցել ենք, թե պարոն Մարուկյանը, թե պարոն Սարգսյանը, թե պարոն Փաշինյանը ապացուցել է, որ ամբիցիաներով առաջ չեն գնալու։ Դրա հակառակի օրինակները ամենայն դեպքում դուք չեք կարող
ունենալ։ Գիտեք ինչի եմ ասում, միջկուսակցական դաշինք, որովհետև այդպես էլ լրագրողների հարցերին հստակ պատասխան չեղավ։ Մինչև ապրիլյան ընտրություն լինելու է մեկ կուսակցություն, լինելու է դաշինք։
Ինչն է պատասխանը, ես եմ այդ հարցազրույցը տվել։
Կարծեմ ամուլի ասուլիսին մանեն Թանդիլյան, բայց շատ
այդ ժամանակ փաստաթուղթը պատրաստ չէր, ես ասուլիսը տվել եմ եւ փաստաթղթի մեջ ֆիքսված է, մենք նույնիսկ այս ստորագրման ընթացքում այդ հարցը հնչեց եւ ասվեց, որ մենք ուղղակի նախ ֆիզիկապես չենք հասցնի այդ գործընթացը ավարտին հասցնել, եւ երկրորդը մենք հիմա ընտրությունների նախաշեմ ունենք, ընդամենը 3 ամիս է մնացել ընտրություններին, եւ կարծում եմ այս պահին ճիշտ կլինի մեկ կուսակցության ձևավորումը ընտրություններից հետո։
Այսինքն խորհրդարանական ընտրություններին լինելու է ամեն դեպքում դաշինք։
Այո, ամեն դեպքում դաշինքերը, որտեղ նորից եմ ասում, նույնիսկ մեծ ցանկության դեպքում դա ֆիզիկապես, տեխնիկապես կարող է հնարավոր չլինել, չենք ուզում ռիսկի դիմել։
Մեկ այլ դաշինքի վերաբերյալ ակնարկներ հնչեցին այս շաբաթ, հիմա ես ճիշտ եմ համարում, որ եւ հարցը եւ պատասխանը մեջ բերվի, թե ինչ ակնարկի, խոսքը իհարկե Վարդան Օսկանյանի ազատության տված հարցազրույցի մասին է, քանի որ այս հարցազրույցից հետո եղավ մեկնաբանություն իրենց խոսնակի կողմից, որ ճիշտ չի ընկալվել եւ այլն, ուղղակի հիշեցնենք, թե ինչ էր ասել Վարդան Օսկանյանը այս տաղավարում։
Որոշակի տեղեկությունների համաձայն ձեզ կարող ենք տեսնել Սեյրան Օհանյան, պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյան եւ հրարանգության ղեկավար Ռաֆի Հովանիսյան այս հնարավոր դաշինքում։ Դուք այս անձանց հետ ձեր համագործակցությունը հնարավոր համարում եք։
Նայեք, Սեյրան Օհանյանի մասով նախ ասեմ, որ որևէ իր կողմից դեռևս հայտարարություն չի արվել, ես չգիտեմ իսկապես Սեյրան Օհանյանը ինչպեսի որոշում կայացնի, գմտնի այս գործընթացների մեջ, թե չէ։ Ռաֆի Հովանեսյանի հետ ես հանդիպել եմ, նորից կհանդիպեմ, որոշ քննարկումներ այնտեղ մենք ծավալ ունենք։ Սեյրան Օհանյանի նկատմամբ իհարկե մեծ ես հարգանք ունեմ, մենք միասին աշխատել ենք, շատ դրական են վերաբերվում, եթե ինքը որոշի մտնի քաղաքականություն և մասնակցի հաջորդ խորհրդական ընտրություններին, և ինչու՞ չէ, նրա այդ համակորձակցությունը ես տեսնում եմ, և կարծում եմ, որ եթե իրոք այդ երիակը, որ դուք թվարգեցիք, եթե այդպեսի դաշինք ստեղծվի, ես կարծում եմ, որ դա բավական այսպես լավ դաշինք կլինի, բայց նորից եմ կրկնում, դեռևս որևէ այդպեսի գիրեք հիմնավորում չկա դրան, և ժամանակը ցույց կտա, եթե նման զարգացումներ կլինեն, թե չէ։
Ձեր գնահատմամբ արդյոք ասվածը բավարար էր պնդելու դաշինքի մասին, ինչը հետագա օրերին արեցին լրատվամիջոցներ։
Գիտեք, այնքան հոգնեցնող է, նորից եմ կրկնում, որտեղ նաև մեր գործընկերների աշխատանքը շատ հաճախ գիտեմ, այսինքն առօրյա կյանքի մեջ ինչ որ օդից իջած դաշինքներ, ինչ որ տեղեկություններ, մեր հավաստի տեղեկություններով դրա համար շատ պայմանական եմ ասում։
Չի բացառել ամենայն դեպս։
Բայց այնքան աբսուրդ է այս ձևաչափը, այսինքն պատկերացրեք, Վարդան Օսկանյանի կուսակցություն, Սեյրան Օհանյան, պայմանական եմ ասում, եթե հանկարծ նման բան եղավ, լրիվ արտաքին քաղաքական ուղղություններով տարբեր, գումարած ժառանգություն արտաքին քաղաքականությունով լրիվ տարբեր, ոնց եք պատկերացնում, որ դրանք Դաշինքի են գնալու, դեռ գնալու են ընտրողին, էլ ասեն սիրելի ընտրող, մեզ ընտրեք, այդ ընտրողը ի վերջո պետք է որոշում կայացնի։
Կարծում եք ընտրողը Բանյանը, որ Օսկանյանը Մադրիդյան սկզբունքների կողմնակից է, նրան Ղարաբաղը ճանաչելու դրանով է կողնորոշվել։
Այդպես են ընտրող փչացնում, այդպես են քաղաքական դաշտը փչացնում։ Այդքան հիմա եթե Սեյրան Օհանյան, Վիկտոր Դալլաքյան այդ մեկ կուսակցության տարբերակը, թող Արտաշես Գեղամյանի մոտ գնան, միշտ տարբերություն Վիկտոր Դալլաքյան թե Արտաշես Գեղամյանի կուսակցություն։ Այսինքն Վիկտոր Դալլաքյանի անձը արդեն բավական է, որ որևէ մեկը մոտ չգա։
Կարծում եմ, որ վաղ է այս պարագայում խոսել Դաշինքի մասին, որովհետև դուք գիտեք, որ քննարկումներ նաև մեր Դաշինքը ստեղծելից առաջ ունեցել ենք պարոն Հովանեսյանի և ժառանգության կուսակցության հետ, և ըստ պարոն Օսկանյանի խոսքին անդրադառնալով, ասեմ, խոսքից չէր երևում, որ Դաշինքի մասին այսօր արդեն կարելի է խոսել, որովհետև նույն ժառանգության ներկայացուցիչները տարբեր եթերներում պնդում են և խոսում են ավելի լայն կոնսոլիդացիայից և ավելի լայն ձևով ընդդիմություն ձևավորելու և տենց Դաշինքով գնալու մասին, որը այս պայդրությամբ ես վստահ եմ, որ
ոնց էիք զրուցում, այսինքն ինձ այնքան հետաքրքիր է, որովհետև ժառանգության այդ բանակցելը մի սարսափելի դժվար է, որովհետև Ռաֆի Հովանեսյանը մի բան է ասում, Զարուհի Պոստանդյանը մի բան, Արմեն Մարտիրոսյանը մի բան, Դավիթ Սանասարյանը մի բան, վերջում կուսակցությունով ոչ մի բան չեն ասում, այսինքն
կարող եմ լռել։
Ալեն, երբ որ զրույցի մասնակիցներից մեկը լրագրող է, նա ինչ-որ պահի անպայման կսկսի հարցեր
տալ։ Ես դեմ չեմ, հաճելի ֆորմատ է։
Շատ լավ, բայց կարծում եք արդյոք, որ պատճառը այն է, այսպեսի հեղեղուկ պատասխանի, քանի որ դեռ հստակեց չէ Գագիկ Ծառուկյանի ընտրություններին մասնակցության ձևաչափը, ուստի ԲՀԿ-ից առանձնացված, այսպես ասած, բեկորները պիտի դեռ խաղի տեղ թողնեն։
Այո, կարծում եմ, որ շատ որոշիչ դեր կունենա պարոն Ծառուկյանի մասնակցության ընտրություններին, թերևս իմ համար արդեն պարզ է, որ երբ ես տեսա իրեն սպիտակ շորերով ժողովրդի մեջ, որ դուրս եկավ, ես արդեն իմ համար պարզ էր, որ որոշումը ինքը իր մեջ ամենայն դեպս կայացրել է և անցկացնում է, այսպես ասած, խորհրդակցություններ և ճշտում է իր համար, որքանով է դա ճիշտ լինելու, բայց այո, պայմանավորված է և ես չեմ բացառում այս նշված ուժերի, ինչպես նաև Հայազգային կոնգրեսի պարագայում, եւս մեկ անգամ մեկ ընդհանուր Դաշինքով հանդես գալու պարագան, եթե պարոն Ծառուկյանը համաձայնվի այդ ֆորմատին։
Արդյոք Ծառուկյանի այս վերադարձի հետ կապված ճշմարիտ եք համարում վերլուծաբանների գրեթե միաձայն արվող են եզրակացությունը, որ այս վերադարձը կարող է ձեռնտու լինել միայն հանրապետական կուսակցությանը, իշխող կուսակցությանը, քանի որ խորհրդարանական ընտրություններում Բարգավաճ Հայաստանը կտանի դիմադիր ընտրազանգվածի էլեկտորատի քվեները, որոնք չմասնակցության դեպքում, այո, իր կգնան ընդդիմադիր ուժերին։
Ես ցավս հայ վերլուծաբանների չեմ կարդում։
Ես փոխանցեցի իրենց
ոսկե օրենքներից մեկն է, որովհետև ես չեմ տեսել որևէ հայ վերլուծաբան, որ այդ հանրությունից ներողություն խնդրի իր բոլոր չկայացած կանխատեսումների համար։ Ինչ վերաբերում է Գագիկ Ծառուկյանի վերադարձին, Գագիկ Ծառուկյանի վերադառնալ չվերադառնալու մասին ես գիտեմ մեկ հայտարարություն, Իվետա Տոնոյանի ասած, որ այդ մասին նա կհայտարարի խոսի առաջիկայում, մնացած բոլորը Բարգավաճ Հայաստանի պատգամավորների հայտարարությունները եւ այլն, որ ահա նա վերադառնալու է, չի վերադառնալու, իմ համար բարի ցանկությունների մի շարք են կամ PR մեծ կամպանիա։
Չեք տեսնում նրա լավ սպիկոմ թողենք այլոց հայտարարություններ, իր ակտիվացումը վերջին շրջանի։ Ինչի նշան է։
Դե չէ, այտենց քաղաքական ակտիվությունը ակնհայտ է, ասեն Գյումրի
բարեկամական ակցիաներ ներանուն,
հրաշալիությամբ Երևանը։
Միշտ էլ Երևանը։
Չէ, այդ մասով համաձայն չեմ քեզ հետ, որովհետև ակնհայտ է, որ հիմա կոնկրետ նույնիսկ այն հերոստանգերությունը, որը անմիջականորեն ենթարկվում է պարոն Ծառուկյանի, զբաղված է պարոն Ծառուկյանի վերադարձի պատրաստմամբ։ Դա ակնհայտ է։ Այսինքն, գիտեք, ինչ գնալ Գյումրի, վերջի երկու տարվա մեջ, ասենք, ես ինչ չգիտեմ, գնալ Գյումրի եւ 50 միլիոն դրամ բաժանել եւ ամբողջ օրը տարբեր տեղերով եւ հնարավոր բոլոր տեղերով պիտի տասներ, ես չեմ կարծում, որ պարոն Ծառուկյանը չգիտի, որ տենց բան են անում, եւ եթե ինքը որոշում չունի, ասենք, թույլ կտային, որ մարդիկ գային հասնեին դարպասներին, ինքներ սպիտակ շորերով դուրս կգան։ Դա համաձայն եմ, որ վստահ որևիցե մեկը չի կարող լինել միջև անջել, բայց այնուամենայնիվ իմ կարծիքը դա է։
Չի կարելի բացառել։
Մինչ վերջնականապես կանցնենք, հա, իշխանության ճամբարը, կարող ենք այս պահին արդեն արձանագրել, որ ինչպես 2003-ին էր, ավելի քան պակաս չափով, այս անգամ արդեն իսկ ակնհայտ է, որ ընդդիմությունը չի հաջողելու մեկ միասնական դաշինք կազմել, հա։ որը ցույց կտա, այսինքն պայքարը կվերացի, այսպես ասած, բևեռների պայքարի իշխանությամբ։
Բարեբախտություն է, որ բևեռների չի վերացի, որովհետև մեր երկրում նաև ընտրությունների դժվարություններից մեկը հենց նախագահական ընտրություններն է։ Երբ որ Սևի եւ Սպիտակի ընտրություն է տեղի ունենում, ճակատամարտը կենաց մալուկը է դա վերացում իր բոլոր վարչական հետևանքներով։
Բայց մի ուրիշ խնդիր էլ կա, որ պետք է երևի այն ուժը, որ հստակ կարող է հակակշռել իշխանությունը։
Կարծում եմ այս փուլում չի ստացվի, որովհետև կրկին օգտագործվելու են մեխանիզմը, համակարգը, որը անցալում է արվել, այսինքն լինելու են, այսպես ասած, կառավարվող անդիմադիր ուժեր, որոնք որ կան, որոնք որ ճանաչելու են ընտրությունները, որոնք որ ինչպես ասացիք, վերցնելու են անդիմադիր դա ձայների մի մասը եւ բուֆեր են հանդիսանալու անդիմության եւ իշխանության միջեւ, անդիմության։
Լավ, խոսենք իշխանության մասին այս դաշտում, կարծես սիրոք ամեն ինչ հստակ է կամ մոտ է պարզվելուն, մեջ բերենք, թե ազգային ժողովի փոխնախագահը կխոսնակ Էդվարդ Շարմազանովը ինչ ասաց ընտրություններին մասնակցության իրենց ձևաչափի վերաբերյալ։
Բնականաբար Դաշինքի հարցը չեն քննարկել, հանրապետականը կարծում եմ կգնա իր ցուցակով եւ բնականաբար ինչպես հաշվի առնելով անցյալի փորձը մեր ցուցակում տեղ կգտնեն նաեւ այն քաղաքական կուսակցությունների ներկայացուցիչները, ովքեր տարիներ շարունակ մեզ հետ ճանապարհ են անցել կամ պատրաստական են ճանապարհ անցնելու, նաև հասարակական կազմակերպությունների։ Դա նոր բան չէ, եթե հիշում եք, մեր կուսակցության խմբակցության կազմը եւ ազգային միաբանությունը եւ քրիստոնյա դեմոկրատական կուսակցությունը եւ ՍԻՄ-ը եւ ՄԻԱԿ-ը եւ Վիրահայերը եւ Ջավախ քի հայնասիրական հայնակցական միությունը, բազմ այլ նաև քաղաքական եւ ժակ կուսակցությունը եւ բարեպաշտ ծերունդը, այսինքն հանրապետական խմբակցությունը բաղկացած է ոչ միայն հանրապետականներից, այլ նաեւ այն հասարակական ու քաղաքական միավորների ներկայացուցիչներից, ովքեր որ տարիներ շարունակ սատարել են Սերժ Սարգսյանն եւ հանրապետական կուսակցության քաղաքական կուրսը։
Պարոն Մանուկյան, ըստ էության ՀԿ-ի խմբակցության այս կազմը ակնհայտ Դաշինքի վկայություն է։ Ձեզ համար բացատրություն ունի, թե ինչու, ինչպես եւ նախորդ ընտրություններին, այնպես էլ այժմ ՀԿ-ն պատրաստվում է իբրև կուսակցության ցուցակ մերել ըստ էության Դաշինքային ցուցակը։
Էդվարդ Շարմազանովի ասած, այս ձևաչափը շատ նման է արտիկու մի արտահայտություն կա, այսպես է հնչում, քուլի ենենք մեմե շոկ։
Բացատրեք։
Այսինքն ամեն ինչ մեկ պարկի մեջ դնենք։ Բնականաբար ինքը Դաշինքի նման չի, որովհետև Արտաշես Գեղամյանին են ցուցակ դնում կամ Խոսրով Հարությունյանին են ցուցակ դնում եւ ոչ թե քրիստոնյա դեմոկրատներին, որ հետո մենք էլ չզարմանանք, ինչպես զարմացանք օրինակ Գյումրիում, երբ որ Դաշինք էր, որոնն ասացին այդ քիչ կուսակցությունները կան։ Ինձ համար Էդվարդ Շարմազանովի ասածի մեջ ամենացավալին Վիրահայ անունը լսելն է։ Սարսափելի մի երևույթ է, որ տարիներ շարունակ օգտագործում է, երբ որ Ջավախահայի, Ջավախցու Վիրահայի քվեր իշխանությունը օգտագործում է։ Օգտագործում է, հետո դեր են հետ, որովհետև իշխանության մեջ եղած հանրապետական, իշխանության գլուխ եղած հանրապետական այս քանի տարվա ընթացքում նույն Վիրահայերի ներկայացուցիչ, Ջավախահայերի ներկայացուցիչ Շիրակ Թորոսյանի իրավունքները, քաղաքացիական իրավունքները չկարողացար Վրաստանին պարտադրել։ Դրա համար հիմա ցուցակը արգելված մարդկան Վրաստան մուտք գործողների շատ ավելի մեծացել է։
Հանրապետականի ցուցակի հատ Դաշինքների հետ կապված ազգային ժողովի նախկին նախագահ Սամվել Նիկոյան ասում է, որ ինչ եք կարծում, մենք հիմա էլ օրինակ Դաշինքի մեջ ենք հայ եղափոխական դաշնակցության հետ, բայց ընտրություններում հնարավոր է, որ մենք էլ ենք մրցակցելու։ Այ 168 ժամ թերթին տված հարցազրույցում ասել
քաղաքագիտական ձևակերպան տալ։
Դուք այսպիսի մի Դաշինքում լինելը, բայց մրցակցությանը որքանով
է քաղաքական։ Ասեմ ավելին, ես կարծում եմ, որ նույնիսկ իրենց կուսակցության մեջ այդ մրցակցությունը գնալու նախ եւ առաջ օրենքից բխված նոր ընտրական օրենսգրքից, որով մենք գիտենք, որ ամեն տարածքում տարբեր հանրապետական տեխնացուներ պետք է մրցեն, թե ով ավելի շատ ձայն կբերի
բարկանիշային։
Այո, հանրապետական կուսակցությանը եւ այդ մրցակցությունը, այո, լինելու է, բայց ես չեմ ուզում այդ մրցակցությանը մի այսպես կարևոր եւ որևիցե այսպես տարակազմիկ բան հաղորդել, որովհետև վերջում որոշումը կայացվելու է մի անձի կողմից, մի տեղ է կայացվելու այդ որոշումը եւ որևիցե կարծում եմ այդ թեմայի շուրջ մեր խոսակցությունը որևիցե տեղ չի
բերի։ Ինչ քաղաքագիտական սխալ։
Կոալիցիոն համագործակցություն եւ Դաշինքը լրիվ տարբեր բաներ են։
Անուններից բացի։
Անուններից բացի նաեւ բովանդակության, որովհետև կոալիցիոն համագործակցությունը ընտրություններից հետո կառավարության գործունեության նպատակով է իր ձևակերպում։ Կարող է կոալիցիա լինել, կարող է չլինել։ Իսկ ընտրությունների Դաշինքով գնալը մեկ ընդհանուր միասնական պլատֆորմով ժողովրդից քվե։
Դուք նույն կառավարության մեջ եք, կիսում եք պատասխանատվությունը, այլ ուրիշ ո՞նց է լինում։
Ինչ ուզում եք անդրադառնալ
համագործակցություն դաշին։
Ընտրությունների երբ որ գնում եք, մեր պլատֆորմը հանրապետականի պլատֆորմի հետ կարող է արմատապես տարբերվել, որովհետև
հիշեցի խոսքը, որ օրինակ բերեց այն, որ ասում են կողմը լալով դեմ ենք եւ դեմը լալով կողմ ենք, այդ ես էլ այդ հիշեցի։
Նայեք, որովհետև կոալիցիոն հուշագիրը դա երկուսի միջև կոնսենսուսի համաձայնության արդյունքում ձևավորված կառավարության ծրագիր է։ Ընտրությունների երբ որ գնում եմ, երբ որ որպես դաշնակցություն ժողովրդի քվեն եմ ակնկալում, ես ժողովրդին ասում եմ, ժողովուրդ, ես ավելին եմ ուզում անել։ Դրանից ընտրությունների արդյունքում կոալիցիա ձևավորելու է ծրագիրը, շատ ավելի տարբեր է լինում, քան պլատֆորմը։ Դա բոլոր տեղերն է։
Էլի նույն բանաձևն է դեմելով։
Չեմ ուզում մեկնաբանել անկեղծ ասած, որովհետև անկեղծ չեմ ուզում մեկնաբանել։
Բայց այդ մրցակցությանը
մրցակցությունը լինելու է, այո, մրցակցությունը լինելու է, բայց դե պարզ է, որ կոալիցիան հուշագիրը ստորագրելուց առաջ այս բոլոր ասպեկտները մեծ մասամբ քննարկվել է եւ այսպես ասած երկիրը
ազդեցության ամենանիվ կոալիցիոն հուշագիր չէր,
բայց ազդեցության ոլորտների բաժանումը տեղի է ունեցել համ մարսպետների ձևով, որը տրվել են համ նախարարների, այո, այդ բաժանումը տեղի է ունեցել եւ կարծում եմ դա սխալել կներ այդ հատվածում ստորագրելիս դա չքննարկել։
Պարզ օրինակ ասեմ, ցանկացած եվրոպական երկրում, երբ որ կանաչները մտնում են որևէ կոալիցիայի մեջ, իրենց բնապահպանական ամբողջ գաղափարախոսությունը բնականաբար այդ կոալիցիոն հուշագրում տեղ չի գտնում, բայց երբ որ կանաչները գնում են ընտրությունների, նրանք հիմնականում հանդես են գալիս որպես տոտալ բնապահպանական ուղղություն
հետ համատեղ։ Ցանկացած եվրոպական երկրում քաղաքական էլիտա կա եւ քաղաքական դաշտ կա։ Մեր մոտ ցավոք սրտի ոչ ընտրություն կա, ոչ քաղաքական էլիտա կա նորմալ, ոչ էլ նորմալ քաղաքական գործիչների մեծ քանակով կարող ենք մենք այսօր գլուխ գովել։ Դա համար ես կարծում եմ միշտ, երբ մենք օրինակ ենք վերում Ամերիկայից, Եվրոպայից եւ այլը, պետք է հաշվի առնենք, թե ինչ երկրներ են եւ քաղաքացին այնտեղ ո՞նց է ապրում եւ քաղաքացու ձայնը որքան լսելի է։ Արդյոք քաղաքացու ձայնը այսօր ստեղ ընտրությունների ժամանակ այնքան լսելի է, քան ձեր բերած տարած կում կամ մեկ այլ տարածքում։
Իհարկե, այնտեղ էլ բավականին պոպուլիստ կա։ Ավստրիայի ընտրությունները դրանալով
վկայությունները, բայց մեր քաղաքացիները ավստրացիների պես չեն ապրում։
Ապրելը ավստրացիների պես իրականներ կարող չունեն։
Ավստրացիների պես պաշտպանված։
Երբ որ ուղեղի լվացումը լինում, կարող է ֆաշիստի վեր համարյա։
Մեր մոտ ուղեղի լվացում չի լինում, դուք հերոստատեսություն նայում եք, բացի երկիր մեդիա ալիքի։
Չէ, ես երկիր մեդիան չեմ
նայում։ Նույնիսկ երկիր մեդիան այլև ուղեղի լվացումը ներեցեք ստեղելա շարունակվում եւ բավականին
ինչու օրինակ ձեր դաշինքի հուշագրի ստորագրումը բավականին մարակրկիտ հանրության
ներկայացումը։ Այո, իհարկե ներկայացվել է, իհարկե ներկայացվել, բայց կառավարել լրատվամիջոցներով կարելի է միշտ փակել յուրաքանչյուր ինֆորմացիա, փոխել, տեղափոխել եւ հեղաթուրել։ Դուք հերոստատեսությունում եք աշխատում, շատ լավ գիտեք այդ ձևերը։ Ոնց կարելի է կառավարվող հերոստատիկներով եւ կայքերով փակել,
մեկ օրինակ, որ ձեր գործունեությունը այս կամ այն կերպ փակվել։
Իհարկե չեմ կարող ելնել օրինակ, որտեղ հիմա մի այլ քաղաքականություն է ընտրվել, ասում են թող ասեն, թող այդ նեգատիվը դուրս գա, այսպես ասած գոլոշին դուրս գա, մեկը մենք միշտ կարող ենք մեր զլմներով մեր ուզածը փակենք։ Ես դժգոհ չեմ, ես փաստ եմ արձանագրում, եթե ես դժգոհ լինեի,
ասեն, եթե լուսաբանում եք, ասում եք, բա
չէ, լուսաբանել կա, լուսաբանել կա, օրինակ ինչպիսի հաջողակությամբ եք դուք լուսաբանում այլ ընդդիմադիր կուսակցությունների ներկայացուցիչներին, այնքան որքան որ դաշնակցանը կամ հանրապետականը, իհարկե ոչ, կարելի է մոնիտորինգ անել եւ տեսնել։
Ես կարողացեմ ձեզ մոնիտորինգի արդյունքների
տալ։ Ես կարողացեմ մի անգամ մոնիտորինգով գալ։
Չէ, չեմ ուզում արդարանամ, եթե դուք
մեղադրեք։ Ես չեմ մեղադրում,
ես ընդհանրապես
ես կոնկրետ ձեր ալիքի մասին չի, ներողություն, ես ձեր մասին չի խոսքը, որտեվ ձեր դերը իմ կայքի դերը այնքան փոքր է ամբողջական դաշտում, որտեղ ամբողջը վերահսկվում է, կա հանրային հերոստատեսություն, կա տարբեր
հերթականություններ։ Մենք սկսեցինք արդեն վերջում ուրիշ բանի մասին։
Ուրիշ բաներից չխոսենք, բայց այնուամենայնիվ ուրիշ ալիքներից չխոսենք, բայց այնուամենայնիվ խոսքի ազատության եւ լուսաբանման մասով բոլորը շատ լավ գիտեն, թե ինչ է կատարվում։
Շատ լավ, շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարում այսօր հանդիպեցին քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության անդամ Արարատ News AM կայքի գլխավոր խմբագիր Ալեն Սիմոնյանը եւ Երկիր Մեդիա հեռուստաընկերության հասարակական քաղաքական ծրագրերի պատասխանատու Հոյդա անդամ Գեղամ Մանուկյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
շարունակում ենք թողարկում այժմ այլ թեմաների մասին։ Տևական պայքարի արդյունքում բանակում խաղաղ պայմաններում զոհված զինծառայողների ծնողներին ի վերջո հաջողվել է հանդիպել գլխավոր դատախազին։ Տարիների վեր իրենց պայքարը չդադարեցնող որդեկորույս ծնողները պահանջում են բացահայտել իրենց որդիների մահվան պատճառները և պատժել մեղավորներին։ Նաիրա Բուլղադարյանի ռեպորտաժը։
Որդեկորույս Մայրգուհար Սարգսյանը գլխավոր դատախազի հետ ունեցած հանդիպումից սպասելիքներ չունի։ Բանակում խաղաղ պայմաններում մահացած զինվոր Տիգրան Օհանջանյանի մայրը Գուհար Սարգսյանն ազատության է զրույցում ասաց, որ գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանի հետ ունեցած հանդիպումն արդյունավետ չէր։
Սա մի հերթական, ասենք, հերթական հանդիպում էր, ոնց որ մյուս դատախազների հետ ենք հանդիպել։ Հերթական մի քիչ կա, որ ընդունել ենք սպանված զինվորի ծնողներին, որ ասենք 3 ժամ ընդունելության արդյունքում ես Ոչ մի ակնկալիք ստացա, թե ինքը ուզում էր ինչ-որ մի այդ գործով մի առաջ խաղացում աներ։ Ինչ ասում, դուք կարծում եք 9 տարի հետո ինչ-որ մի բան մենք կարող ենք անել, բա ես ինչ ակնկալիք ունեմ ձեզանից։
9 տարի առաջ բանակում մահացած Տիգրան Օհանջանյանի ծնողները պնդում են, որ իրենց որդուն սպանել են։ Այս մասին Գուհար Սարգսյանն ու Սուրեն Օհանջանյանն ասել են 3 ամիս առաջ գլխավոր դատախազի պաշտոնը ստանձնած Արթուր Դավթյանին։ Տիգրան Օհանջանյանի մահվան պաշտոնական վարկածը սկզբում ելե հոսանքահարումը, միջդեռ դատական երեկատյաններն էլ այս վարկածը հերքել են ու գործն ուղարկել նոր քննության։ Դրանից հետո իրավապահները կասեցրել են գործը եզրակացնելով, կատարվել են հնարավոր բոլոր քնչական գործողությունները, սակայն իրեղեն ապացույցները չեն պահպանվել։ Նաև չի պարզվել այն անձը, ով պետք է ներգրավվեր որպես մեղադրյալ, սակայն մահացած զինվորի ծնողներն ամիսներ առաջ բողոքարկել էին վարույթի կասեցման մասին որոշումն ու հասել հաջողության, գործը վերաբացվել է։ Արթուր Դավթյանի գլխավոր դատախազ նշանակվելուց հետո որդեկորույս մի քանի ծնողներ դիմեցին նրան խնդրելով հանդիպում։ Գուհար Սարգսյանն ասում է, գլխավոր դատախազը նշել է, որ իրենց ուսումնասիրությունները թույլ են տալիս ասել, որ գործն իսկապես քննվել է որոշ թերություններով, ուստի դատախազը որոշ հանձնարարականներ է տվել նախաքննական մարմնին։
Եթե ես ընդունեմ դա էլեկտրահարում, էլեկտրահարումից շորերն է պատառոտվում, եթե դա էլեկտրահարում էր այդ դեպքի վայրում, քնիչը ինչի էր տրոսը պահեստից վերցրել։ Իմ երեխու վրա կա մարմնական վնասվածքներ, որ դատաբժիշկ Վիգեն Ադամյանը չի նկարագրել։ Ու ցույց տվեցի այն նկարները, որոնք քննիչի կողմից ուղարկվել էր փորձագիտական կենտրոն, որ իմանային արդյոք դրանք մոնտաժված են թե ոչ։ Դատախազը զարմացավ, այսինքն ասեց, ինչա պիտի դրանք այդ նկարները չլինեին, ասի քննիչները եւ ձեր դատախազական համակարգը մտածում էր, որ ես սարքել եմ այդ վնասվածքները իմ երեխու վրա, որպիսի ասեմ, որ իմ երեխուն սպանել են։
Պաշտոնական վարկածով ինքնասպանություն գործած զինծառայող Վալերի Մուրադյանի մայրը միջդեռ գլխավոր դատախազի հետ որոշ հույսեր դեռ կապում է։ Արթուր Դավթյանի հետ Նանա Մուրադյանը հանդիպում է ունեցել մոտ 1 ամիս առաջ։ Ըստ որդեկորույս մոր, դատախազը խոստացել է օգնել որդու մահվան փաստով քրեական գործի կասեցման վերանայման հարցում։ Անցած տարի գլխավոր դատախազությունը որոշել էր կասեցնել գործը, պատճառաբանելով, թե հնարավոր չէ պարզել, ով կամ ովքեր են 19-ամյա զինվորին դրդել ինքնասպանության։
Դե կասեցումից կհանի, էդի գիտեմ, համոզվապես մի խոստացելա, բայց ասա կասեցումից հետո մի բան անի, ես իրան ասեցի, ինքը որ ասեց կասեցումից խոստանում եմ կհանեմ, գործը կվերսկսենք, ես իրան ասեցի Կոստանյանն էլ կասեցումից հանեց, բայց ոչինչ չարեց։ Եթե դուք կասեցումից հանում եք, ինչ որ մի բան անելու եք, ասեց համոզվապես եք, ես խոստանում եմ։ Եվ ասես նոր քնություն կլինի, տեսնենք ինչ արակ անենք։
Որդեկորույս ծնողները պնդում են, պայքարելու են այնքան, մինչև հասնեն արդարության, երբ մեղադրյալի աթոռին նստած կտեսնեն իրենց բնորոշման որդիներին սպանած անձանց։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փոխվեն Գյումրի, 28 տարի առաջ երկրաշարժից տուժած գյումրեցիները աղետի գոտին վերականգնելու Հայաստանի բոլոր կառավարությունների խոստումների ցույցները կտրած են եւ իրենց խնդիրներին փորձում են իրենք լուծում տալ։ Ավերիչ երկրաշարժից տասնամյակներ անց աղետի գոտում պաշտոնական տվյալներով բնակարանի է սպասում 550 ընտանիք, մինչդեռ այս պահին մինչդեռ այսպես կոչված դոմիկներում դեռ 9000 ընտանիք է ապրում։ Հույսեր չկապելով նաև նորանշանակ կառավարության ղեկավարի հավաստիացումների հետ գյումրեցիները հերթական նախաձեռնությամբ են հանդես գալիս, Սաթենի Կաղզվանցյանն է տեղից հաղորդում։
Սկայ Գյումրիի երիտասարդական ակումբը այսօր նախաձեռնել էր հին ու նոր Գյումրի խորագրով լուսանկարների ցուցահանդես վաճառք։ Լուսանկարների վաճառքից ստացված գումարով որոշել են օգնել տնակներում ապրող սոցիալապես անապահով ընտանիքներին։ Սկայ ակումբի ղեկավար Գորթորոսյանն ասում է, որ արդեն իսկ կատարել են կարիքների գնահատում եւ ըստ այդ դրամադրելու են օգնությունը։
Ընտանիքներին կոնկրետ գումարը չենք տրամադրելու, ընտանիքներում արդեն կատարվել է տունից կարգի գնահատում կոնկրետ որ ընտանիքի ինչի կարիք ունի, եթե ունի հագուստի կարիք, հագուստ ենք տրամադրելու իրենց հետ, ընտանիքի անդամների հետ այցելելու են խանութ, իրենց ցանկացած, իրենց ընդրած հագուստը մենք գնելու ենք, հագուստը տրամադրել սնունդի կարիք ունեն, սնունդը տրամադրելու տեղոյակի կարիք ունեն, բժշկի տեղատոմսով տեղոյակն է տրամադրելու, հետազոտման կարիք ունեն, հետազոտման գումարը մենք վճարելու ենք բժշկական հաստատությունում, իրենք ասել են հետազոտությունը, քանի որ նպատակն ընտանիքին կոնկրետ օգնեն, կոնկրետ տվյալ խնդրու համար։
Թե քանի ընտանիքի կկարողանան օգնել, կախված կլինի վաճառքից ստացված գումարից։ Համենայն դեպս որոշել են, որ առաջին փորձից հետո այն շարունակություն կունենա։
Ծրագիրը արդեն նախապես մտածել են ոչ շարունակություն ունենալու, հաջորդ փուլերը ունենալու ոչ միայն ֆոտոցուցահանդես, այլ կդառնա ծրագրային աշխատանքները հետաքրքիր, կրեատիվ, ինչ-որ նորույթներ լինելու ամանորից հետո, ու նաև մեծ ազդեցություն ունենալու այս ծրագրի արդյունքը։ Տեսնենք ցուցահանդես վաճառքից ինչքան գումար կարողացանք մենք վաճառել, ական ընդանգի կարողացանք օգնել, եթե իրան արտարացես, որը չեմ կասկածում, որ կարտարացնի, կունենա հերթական շարունակությունը այլ աշխատանքների ձևով։
Այսօրվա ցուցահանդեսին մասնակցելու հայտեր ներկայացրել 30 լուսանկարից, սակայն 19-ին էր ընտրել ժյուրին։ Ներկայացված 42 լուսանկարները վաճառվում էին 10,000-ից 30,000 դրամով։ Նկարներից մեկը, սակայն, երկու գնորդ ուներ եւ այն դրվեց աճուրտի։ Կրվախնձոր դարձած լուսանկարում Գյումրիի 3 եկեղեցիներն էին պատկերված։ Լուսանկարիչը Հրաչյա Վտոյանը ասում է, որ որոշեց մասնակցել, քանի որ սոցիալապես անապահով ընտանիքների են օգնելու։
Ծառայտեսին որոշեցի մասնակցել մեր քաղաքի, մեր կարիկավոր ընտանիքների համար, հենց այդ նպատակով էս մասնակցել։
Նման նախաձեռնությունները իշխանով կթեթևացնեն, հա, տվյալ սոցիալապես։
Թեթևացնելու առումով չեմ կարող ասել ինչքանով, բայց ինչքան շատ լինի, այնքան ավելի լավ։ Գոնե ինչ որ որոշ կերպով մենք կարողանանք օգնել մեր անապահով, մեր երեխաներին, բոլոր ընտանիքներին, որ այդ գումարի կարիք ունեն։
Զրուցեցինք նաև լուսանկարների գնորդների հետ։ Բոլորի համար կարևոր էր, որ իրենք իրենց փոքրիկ մասնակցությունը կունենան սոցիալապես անապահով որևէ ընտանիքի օգնելու գործին։
Իհարկե նկարը շատ-շատ լավն է, այսինքն ամենաառաջի հենց ցուցահանդեսին, երբ որ պատրաստվում էին, նկարի վրա աչքի էի դրել, կոպիտ ասած, բայց ամենակարևորը իմ սրտի նպատակը, որ համանորի նախաշեմի ընտանիքներում ապրող փոքրիկների համար այս ներդրումը դառնա ժպիտի, ուրախության ու բոլորիս ընտանիքների նման, ինչպես որ մեր տանը ու բոլոր նորմալ ընտանիքներում իրենք եւս կարողանան նվերներով, ծմերպապով եւ հիասքանչ տրամադրությամբ դիմավորեն ամանորը։ Ի վերջո մենք խոսում ենք Գյումրու զարգացման վերելքների մասին, քանի շատ են խոցել ընտանիքները մեր քաղաքում, ըստ բոլորիս համար դժվար է անտարբեր նայել եւ ուրախանալ մեկ օրինակով։ Հետեւաբար կարծում եմ, որ նմանատիպ միջոցառումները, ցուցահանդեսները շատ կարեւոր են համախմբելու գյումրեցիների, հայերին այդ նպատակի շուրջ, որպեսզի երեխաները, ընտանիքները, ովքեր ապրում են տնակներում, իրենց կարևոր զգան, զգան այս հասարակության կարևոր մասը։
Երկու նկար ձեռք բերեցի, Վիարգեն Հավանածս նկարը արդեն վաճառվել էր, բայց նորից երկու լավ նկար եմ ձեռք բերել, կարևորը նկարի ձեռքբերման պրոցեսը սոցիալական է, իհարկե բոլորս էլ հասկանում ենք, գումարը գնալու է սոցիալական խնդիրների լուծման, որ այսօր Գյումրիի համար հրատապ է, եւ շատ ուրախ եմ, որ նման միջոցառումներ է կազմակերպվում, հատկապես երիտասարդների կողմից, իհարկե կցանկանայի, որ սա ավելի զարգացում ունենար, ցանկալի կլիներ, որ շատ մարդիկ մասնակցեին, ովքեր հնարավորություն ունեն, գոնե ինչ-որ չափով մի ընտանիքի, երկու ընտանիքի սոցիալական խնդիր լուծվեր։
Ինչ կարծիքի եք նման ձեռնարկներով, հա, սոցիալական խնդիր լուծել։
Գյումրու խնդիրները, սոցիալական խնդիրները առելի չափերի են, նման միջոցառումներով իհարկե ընդանուր խնդիր չի լուծվում, Գյումրի համար շատ փոքր խնդիր է լուծում, բայց կարևորը երիտասարդության մեղումն է, ցանկությունն է, նման կուլտուրա մտնի Գյումրի քաղաքում, ինչու՞ չէ հանրապետությունում, սա եմ ես կարևորում, իհարկե ըստ գումարներով մեծ խնդիրներ չի լուծվում. Կարևորը երևույթն է, որ ինձ ուրախացնում է, որ երիտասարդությունը ակտիվ է, նստած չէ տանը, ինչ որ բաներ է ուզում անել, ինչ որ խնդիրներ է ուզում նայել, սա է միայն ուրախացնողը ինձ։
Հիշեցնեմ, որ պաշտոնական տվյալներով յուրաքանչյուր երկրորդ գյումրեցի համարվում է աղքատ։ Տնակներում շուրջ 3000 ընտանիք է դեռ շարունակում ապրել։ Այսօրվա ցուցահանդեսին վաճառվեց 9 լուսանկար, մյուսները կվաճառվեն օնլայն աճուրտում։ Սաթենիկ Ազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այժմ էլ տեղափոխվեն կառավարության նիստերի դահլիճ, որտեղ այս րոպեներին էլ շարունակվում է ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի համագումարը։ ՀԱԿ-ը, հիշեցնենք, այսօր ընտրում է նաև նոր վարչություն, իսկ ուսակցության նախագահի պաշտոնում առաջադրվել է միայն Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Տեղում աշխատում է գործընկեր Սիսա Գաբրելյանը։ Սիսակ, դու եթերում ես, ինչ կարող ես պատմել համագումարի ընթացքից։
Նոսին համագումարը ավարտվել է մոտ 2 ժամ առաջ, ճիշտ այդ ժամին էլ ավարտվեց կուսակցության վարչության կազմի ընտրությունները, այս պահին հաշվից հանձնելով դեռ հաշվում է թերթիկները, ասեմ, որ առաջադրվել են 58 թեկնածուներ վարչության կազմում, պետք է այդ 58-ից ընտրեն 35 անդամների առավելագույնը, քվեարկությունը ռեյտինգային կարգով է ընթանում և դերևս դա է պատճառը, որ այսքան երկար է տևում, այսինքն պետք է հաշվեն, թե որ 35 անդամներն են մոտ 500 պատվիրակներից առավելագույն ձայներ ստացել, ինչպես դու ասացիր, կուսակցության նախագահի թեկնածուն միակն է, ինչպես կուսակցության խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրականն ասաց, մեկ ամսվա քննարկումների ընթացքում այլ թեկնածու չի առաջադրվել, իսկ կուսակցության վարչության կազմում 35 առավելագույն, ինչպես ասացի, ասեմ նաև, որ նորեկներ նույնպես կային, մասնավորապես թեև ինքնաբացակ հայտնեց հրապարակախոս Արմեն Մարտիրոսյանն, Անտարես հրատարակչության տնօրենը, նա իր ինքնաբացակը հայտնեց նրանով, որ կարծում է, որ իրենից առավել ակտիվ քաղաքականապես ցանցին կան այդ տեխնատների ցանկում եւ ինքը ինքնաբացակ է հայտնում, բայց Հայազգային կոնգրեսի հետ է պատկերացնում իր հետագա քայլերը, ասեմ նաև, որ վարչության կազմում առաջադրվել է մինչ օրս Ինտերպոլի կողմից հետախուզվող Վանո Սիրադեգյանը, ով իդեպ նաև մինչ այս պահը Հայազգային կոնգրես կուսակցության վարչության անդամ է, իդեպ Վանո Սիրադեգյանին համագումարի ընթացքում նաև այսպես առանձին հերակակարգով ծափողություններով ողջունեցին, թե ինչ կարգախոսով եւ ինչ գաղափարախոսությամբ է մոտ գնալու ընտրություններին, դա մեր առաջին ռեպորտաժում հավանաբար մեր ռադիոյում կնդիները լսեցին, իսկ բացի այդ կուսակցությունը նաև ընդունեց համագումարի ընթացքում բանաձև, որը նաև իր ծրագրային դրույթների վերաբերում, մասնավորապես այսպես առանձնացնեմ մի քանի կետեր, Հայազգային կոնգրեսը նշում է, որ ընտրվելու դեպքում, եթե մեծամասնություն լինի խորհրդարանում, ապա փորձելու է վերականգնել նախագահական խորհրդարանական կառավարման մոդելը և նախագահի ընտրությունը դարձնել ժողովրդի կողմից ուղիղ ընտրությամբ, ինչպես նախկինում էր, բացահայտել մարտի 1-ի գործը և պարջել բոլոր մեղավորներին, պետական հատուցման տալ մարտի 1-ի զոհերին, պետական հատուցում տալ մարտի 1-ի զոհերի ընտանիքներին, լիովին պարզեցնել հարկային և մաքսային համակարգը, տալ հարկային համաներում գյուղացիներին մասնավորապես, այս սրանք էին այն հիմնական կայլասել կետերը, նաև կարճ գազի և էլեկտրաէներգիայի գնի նվազեցում, ինչպես ասաց այս ծրագիրը Հայազգային կոնգրեսը խոստանում է իրականացնել, եթե նա լինի մեծամասնություն, և կարծես թե դեռ հաշվարկը կշարունակվի, հավանաբար մեր այս ռադիոյեթերի ժամանակ արդեն հնարավորություն չի լինի
հստակ։ Շնորհակալություն, Սիսակ, մերուն կնդիրներին պարզապես առաջարկենք ՀԱԿ-ի համագումարի արդյունքների մասին տեղեկանալ Ազատության կայքէջում, իսկ ես այդ կապը ընդհատենք և շարունակենք ծրագիրը, շնորհակալ եմ։ Կնդիրներ, հաղորդման այս հատվածում էլ առաջարկում եմ ծանոթանալ Լորվա Մամուլի հրապարակումներին, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Նախորդին Երևանում բանկոմատների պայթեցման միջոցով կատարված հափշտակության կապակցությամբ ժամանակ օրաթերթը գրում է. Հայաստանում սոցիալական լարումը, բնակչության հոգեբանական վիճակը, միաժամանակ իրավիճակի փոփոխությանն ուղղված իշխանության գործնական քայլերի բավարար ցավալի բացակայությունը, դրան զուգահեռ նաև իրավապահ համակարգի գործնականում կատվածահար վիճակը, երբ այդ համակարգն արդյունավետ է միայն քաղաքական այլախոհությունը վերահսկելու հարցում, սակայն ոչ քրեացին մթնոլորտը կառավարելու եւ կանխարգելելու, հանգեցնում են մի իրավիճակի, երբ Հայաստանում հանցագործությունների բնույթն ու ծավալը ստանում են պրոգրեսիվ ընթացք։ Մենք ամեն օր ստանում ենք տեղեկություններ մարդասպանության կամ մարդասպանության փորձերի մասին, ստանում ենք տեղեկություններ տնտեսական, սոցիալական մոտիվներով տեղի ունեցող հանցագործությունների մասին, մենք ստանում ենք տեղեկություններ կենցաղային բռնությունների մասին, ավտոճանապարհային հանցագործությունների վթարների մասին։ Փոքր Հայաստանի համար շատ չէ արդյոք, բայց այդ լրահոսն անխուսափելի է լինելու, եթե բացակայում են թարմ և հաճախակի տեղեկությունները Հայաստանում ներդրումային նոր ծրագրերի, բացվող աշխատատեղերի, բնակչության համար նոր կենսապայմանների, համակարգային փոփոխությունների, խաղի նոր արդիական կանոնների ներդրման մասին գրում է ժամանակ թերթը։ 168 ժամը գրում է։ Նախորդին Եվրախորհրդարանը հավանության է արժանացրել այն փաթեթը, որը հնարավորություն կտա առաջիկայում ապահովել Վրաստանի և Ուկրաինայի քաղաքացիների առանց վիզային մուտքը Եվրամիության տարածք։ Վրաստանն ու Ուկրաինան այն երկրներն են, որոնց հետ Հայաստանն ընդգրկված էր արևելյան գործընկերության ծրագրում և որոնց հետ համընթաց ընդ որում շատ հարցերում ավելի առաջանցիկ տեմպերով ընթանում էր դեպի Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրի ստորագրում, այսինքն այն, ինչ տեղի է ունեցել Եվրախորհրդարանում Վրաստանի ու Ուկրաինայի վերաբերյալ, կարող էր և պետք է առնչվեր նաև Հայաստանին, եթե չլիներ 2013 թվականի սեպտեմբերի 3-ը, որը եղավ, որպեսզի Հայաստանի համար էլ չլիներ 2016 թվականի դեկտեմբերի 14-ը, որովհետև եթե Հայաստանի քաղաքացիներ նույնպես ստանային առանց վիզայի Եվրամիություն այցելելու հնարավորություն, կար ժամանակ հետո բացելու էին աչքերը և հասկանալու էին, որ աշխարհը չի սկսվում ու չի ավարտվում Կրասնոդարով ու Վլադիկավկազով ու Խոպանի այլ հետամնաց կենտրոններով, գրում է 168 ժամ թերթը։ Ժողովուրդ թերթի խմբագրականում կարդում ենք. Երբ նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը նշանակվեց Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի նախագահ, Հայաստանում աղոտ սպասելիքներ առաջացան, որ նա որոշ քայլեր կձեռնարկի այդ միությունում Հայաստանի դիրքերի առաջխահացման համար։ Շուտով կլրանա Տիգրան Սարգսյանի պաշտոնավարման 1 տարին, սակայն որևէ տեսանելի դրական փոփոխություն չկա։ Եթե ԵՏՄ-ին անդամակցության առաջին տարում որպես արդարացում նշում էին, թե կանոնակարգերը դեռ նույնականացման փուլում են, ապա արդեն հաջորդող տարվա ընթացքում այլևս ակնհայտ է դառնում, որ Հայաստանը ԵՏՄ-ից որևէ օգուտ չի տեսել և դժվար տեսնի, որքան էլ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը հայտարարի, թե ԵՏՄ-ին անդամակցելուց հետո Հայաստանի ՀՆԱ-ն աճել է ամբողջ 10%-ով։
Եվ հաղորդման վերջում մեր մշակութային անդրադարձը խոսափողը փոխանցում եմ Գայանե Դանիելյանին։
Այս երեկո թերևս հենց այս պահին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում ճանապարհ դեպի լեռը խորագրի ներքո տեղի ունենում մեր ժամանակակից անվանի կոմպոզիտորներից Ավետիս Բերբերյանի հեղինակային երեկոն, նվիրված նրա ծննդյան 50-ամյա հոբելյանին։ Երեկոյի ընթացքում կհնչեն Ավետիս Բերբերյանի բազմաժանր ստեղծագործական ժառանգության ամենատարբեր ստեղծագործությունները, նշենք, որ նա հեղինակ է մեր ներքիչների երգչախմբի, սիմֆոնիկ և կամերային նվագախմբերի համար գրված տարբեր ստեղծագործությունների, այդ թվում և Դաշնամուրի, Ջութակի և Թավջութակի համար գրված գործերի, նաև մի քանի մյուզիկլների հեղինակ է, և այս երեկո այս դահլիճում կհնչեն նրա լավագույն գործերը, մեր լավագույն երաժշտ կատարողների, մեր ներքիչների, երգչախմբերի և նվագախմբերի կատարմամբ։ Համերգից առաջ մեր զրույցի ընթացքում Ալեքսանդր Սպենզարյանի անվան օպերայի և բալետի թատրոնի դիրիժոր Ռուբեն Ասատրյանը, որը և ղեկավարելու է հոբելյանական համերգը, ասաց, որ նրա հետ դեռ ուսանողական օրերից եմ դերիմ, և դեռ այդ տարիներից պարզ էր, որ Ավետիս Բերբերյանը իր լուրջ ներդրումն է ունենալու մեր երաժշտական բնագավառում։
Շատ տաղանդավոր խոստումնալի ապագա ունեցող ուսանող էին դիտարկում նրան, և այսօր անցել են տասնամյակներ, և այսօրվա ծրագիրը, որ ես սկսեցի փորձել, համերգային ծրագիրը, հասկացա, որ այս ամբողջ անթոլոգիան իր ստեղծագործությունից ինչ որ պետք է ներկայացվի համերգին, նրա ծննդյան 50-ամյակի արդիվ, թե երբ դարձավ 50, չգիտեմ։ Դրա ապացույցներ շատ բազմազան, վերինաճանի էմոցիոն խորը գաստնուկների ծնված ստեղծագործություններ են, կնդիրը, ովքեր որ ներկա կլինեն, կլսեն չափազանց բազմազան ծրագիր, և պոպուլյար հանրամատչելի ոճային այդպիսի գործեր, կլսեն դասական խիստ ոճում գրված ստեղծագործություններ, գործեր կար, որ ես ծանոթ չէի, չգիտեի, և երբ որ սկսեցի փորձել, զարմացա, որ նույնիսկ այդպիսի գեղեցիկ ժամանակակից դասական ոճային այդպես ուղղվածություն ունեցող ստեղծագործություններ ունի նաև։ Տաղանդավոր, շատ հայեցի մտածող, վեր Մինասյանի բաց մի անձնավորություն եւ իր ստեղծագործությունների մեջ իր էմոցիոնալ զգացմունքային եւ բաց անկեղծ մարդու բնավորությունը գործերում զգալի է եւ տեսանել։
Դեսք ինքը կոմպոզիտոր Ավետիս Բերբերյանը մեր զրույցի ընթացքում մի պատասխան հարցից, թե իր համար հոբելանական այս օրերին վերիշելով անցած ստեղծագործական ճանապարհը ինչը կարող է նշել որպես ամենակարևոր ձեռքբերում, շշտեց.
Հաջողվել է այն արդյունքը, որ այդ հասունացման պրոցեսը այսօր եկավ իր կուլմինացիային, ու շատ երջանիկ եմ, որ ստեղծագործական տեսակետից այսօր ունեմ այդ հնարավորությունը ամբողջ այդ ստեղծագործական ուղու ծաղկաբույրը ներկայացնելու, եւ ամյակի տեսակետից իմ անձնական կյանքում երջանիկ եմ, իմ զավակներով, իմ ընտանիքով։
Այն ամենայնիվ կարծում եմ, որ դժվար պահերել են եղել, հատկապես անկախության տարիների ես բոլորի հետ անց եք կացրել այստեղ, էդ էլ գաղտնիք չի, որ շատ երաժիշտներ գերադասեցին արտագաղթել, գնալ, դուք այդ հարցին ինչպես եք նայում։
Չէ, հարցը նրանում է, որ ես գտնում եմ, որ արվեստագետը պետք է շփվի աշխարհի հետ, ինքը պետք է այդ մշակույթների խաչմերուկին անպայման հպվի, շփվի, հասկանա ինքը ինչ անելիքներ ունի, աշխարհը պետք է նա զգա, բայց այն, որ ինքը պետք է անկախ ամեն ինչից կապված լինի իր հայրենիքի հետ, իր հողի, իր ջրի հետ, այդտեղ միանշանակ է, որովհետև ամբողջ սնուցումը, ամբողջ քո հոգևոր ներքին աշխարհը քո երկրի, քո հայրենիքի հետ է կապված։
Հարգելյուն քնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրը, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։ Ցտեսություն։